122. Een bedevaartslied. Ek was verheug toe die geluid weer klink het, bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Here se huis te gaan. Psalm 122, beide verse, direk na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here deur alle eeuwe en op alle plekke bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Die Here het vir ons sy verbondswet gegee, broeders en susters, om ons lewe volgens te rig, om my dankbaarheid daar volgens te lewe, ook om ons sonde te ontdek en van harte daarteen te stry. Kom ons luister daarna en dan sing ons direk daarna uit Psalm 51 vers 8, gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offers, Here. Geen altaardiere, geen bloed of vet van klein vee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees. En die ware offer lê in Christus wat vir ons sondes gesterf het en so die vloek uit die wet uitgehaal het. Ons luister na die wet van die Here daarna op Psalm 51 vers 8, waarna u weer kan gaan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. om die sacrament van die doop aan die kinders te bedien, gaan ons saam luister na die formulier daarvoor. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 629 en die nieuwe boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan die derde hoofsaak, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het. Daarom moet die kinders as erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers saam in gebed tot God nader. Almachtige, ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf en die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk, hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster van Heerden, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, nadat die sakrament van die Here bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 89 oor die oneindige verbondstrou van die Here. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. En dan bly ons staan, sodat ons saam tot die Here kan dank. De Waal Ferdinand van Heerden, ek doop u in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees, tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u, dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Ons het die wonder van u genade gesien met ons eie oë. Nou gaan ons dit hoor uit u woord. Versterk ons deur die bediening van woord en sakrament, dat ons geloof gevoed en gebou word. Uit genade. Amen. Broeder Hannes en Sister Lucille, mag die Heere julle baie begenadig om klein De Waal op te voed in die vrees van God, soos wat julle beloof het, op die basis van die skrifte. Die woord gee wysheid, in die lig van die woord sal julle die genade ontvang om hom op te voed in sy vrees. Baie geluk en baie genade en baie sterkte. Gemeente, voordat ons saam die skrifte gaan open, sing ons nog die lied van die Sabbatdag, Psalm 92, vers 2, wie sou die trouwe Heer nie, hom wat sy gunste ons bied, met hooggestemde lied, by harp en luidspel eer nie, hy maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry, ek roem sy dade bly, in die werke van sy hande, die tweede vers, Psalm 92, Ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 118 sing vers 13. Broeders en susters, kom ons lees saam in die woord van die Here uit Nehemia. Hoofstuk 13 vers 15 tot 22. In die dag het ek in Juda mense gesien wat op die Sabbat die parskuip betrap en vragte koring op esels gelaai inbring en ook wijn, druiwe en vye en allerhande vragte met goed en dit op die Sabbatdag in Jerusalem inbring en ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddele verkoop het. Ook die Tiriërs wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die Sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop. En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is dit wat julle doen, dat julle die Sabbatdag ontheilig? Het julle vaders nie so gehandel, sodat onze God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel, deur die Sabbat te ontheilig. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word. En ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot na die Sabbat nie. En van my mense het ek by die poorte aangestel. Geen vrag het op die Sabbatdag mag inkom nie. Toe die koopmans en handelaars en allerhande koopware 'n paar keer buitenkant Jerusalem vernag. Maar ek het hulle gewaarsku en vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat gekom nie. Verder het ek aan die Leviete gesê, dat hulle hulle moes reinig en kom as poortwagters om die Sabbatdag te heilig. Dink ook hierom aan my, my God, en ontferm u oor my na die grootheid van u goedertierenheid. Hiermee saam lees ons in die Katechismus, Sondag 38. Dit is die belydenis oor die vierde gebod. Wat gebied God in die vierde gebod? God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep, en die christelike liefdesgawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus, en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Gemeente, die teks kom uit die twee gedeeltes in die wet van die Here. Die een het ons nou al vanoggend gehoor in Eksodus 20 vers 11. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En die ander uit Deuteronomium 5 vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvan aan uitgeleie deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Gemeente, die ouderlinge het tydens die afgelope huisbesoeke voor nagmaal met u gepraat oor die viering van die rusdag. Dit is altyd goed en noodsaaklik om met mekaar hieroor te praat. vraag oor die viering van die Sondag hou nooit op nie. Hoe moet ons die Sondag deurbring en hoe nie? Waar in die Bybel staan dat ons twee keer op 'n Sondag moet kerk toe kom? Hoekom is dit so belangrik dat ons Sondagaande katekismespreke leerpreke moet hoor? Dis bekende vrae hierdie. Dis vrae wat jy moet leer om self reg te antwoord. Jy moet weet waaroor gaan die viering van die Sondag regtig. Maar daar kom ander vrae by. Vooral soos die Sondag al hoe meer ontheilig word. Hier in Pretoria kom jy skaars agter dat met die Sondag 'n rustdag aanbreek. Aktiwiteite neem op 'n Sondag beslis nie af nie. Inteendeel, dit lyk asof dit eerder op 'n Sondag baie besiger is as op 'n Saterdag of op 'n Vrydag. Sport is die normale, selfs skolesport. En mense word gedwing op 'n Sondag te werk. En ander maak van Sondag 'n pretdag. En met al die vrae oor die heiliging van die Sabbat, kom mens weer terug by die woord van die Here. Nie dat die mens op alle vrae klinkklare antwoorde kry nie. Uiteraard nie, gemeente, want die Bybel is nie 'n antwoordmasjien nie. Jy druk nie 'n knoppie en daar val die antwoord uit nie. Die Bybel is die woord. Die woord van God bied nie pasklaar antwoorde op al ons vrae nie. Maar het gee wel die norm vir elke situasie. En hoe meer een mens met hierdie positiewe norm besig is, hoe meer sal ons opgewonde raak oor die uitleef van rus. Ons staan stil by God se Sabbatsgebod. En ons luister na die basis vir die Sabbatgebod, dis die skepping. En die herinnering aan die Sabbat, dis die verlossing uit Egipte. Tussen die vierde gebod, soos wat ons dit in Exodus 20 gehoor het, en in Deuteronomium 5, is daar 'n beduidende verskil. Die verskil raak nie soseer die inhoud van die gebod nie, want God se gebod is dieselfde. Maar die rede is verskillend. Exodus 20 sê, ontrus, want die Here het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak, met alles daarin en daarop. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het hy die dag geseën en geheilig. Deuteronomium 5 gee 'n ander rede. Israel moet onthou, hulle was slawe. En die Here het hulle uit die slawerny bevry deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom sê hy, onderhou die Sabbatdag. Die Here gee doelbewus twee redes waarom ons die Sabbatdag moet heilig. Die een is positief. Dit gaan oor die skepingswerk van God. Die ander is negatief. Onthou, julle was slawe gewees. Die negatiewe rede onderstreep die positiewe een. Dit beklemtoon hoe belangrik dit is, dat ons nie, as ons praat oor Sondag, begin vasval in 'n klomp magnies en moenies nie. Deur die slegte na te laat, het jy nog niks goeds gedoen nie. Uiteindelik moet ons baie verder kom as 'n klomp magnies. Ons moet uitkom by 'n goddelike moed. As God na 6 dae van wonderbaarlike skeppingswerk aankondig, dat hy die 7de dag gaan rus, dan het dit voorwaar niks te doen daarmee, dat hy fisies terugsit en nou ontspan hy nie. God is nie 'n mens dat hy moeg word nie. God se rus op die 7de dag beteken, sy werk gaan aan. Nadat God klaar geskep het, versorg hy dit wat hy so mooi gemaak het. Hy onderhou die lewende skepsels, hy sorg vir energie en vir kos en vir suurstof en vir reën. Hy bestuur die lewe van die mens wat hy na sy beeld geskep het. Dit doen God as hy op die 7de dag rus. Ons kan het in een paar woorden samenvat. God sluit een verbond met sy skepping. Hy het gemeenskap in dit wat hy so mooi gemaakt het. Hy sabbat, hy rus. En Godse staande opdracht aan sy skepping, in besonder aan die mens is, jylle moet saam met my sabbat, jylle moet ook rus. Jylle moet binnen die verbond wat ek met jylle gesluit het, kostbare gemeenskap met my beoefen. Adamse werk, sy sabbatsrus, gaan na klompkante toe. Allereerst moet hy gemeenskap met God sy vader hee. Vandaaruit moet hy gemeenskap hee met sy vrou, sy medemens. Met die diere, met die plante, die rest van die skepping. Hy moet ontwikkel, hy moet progressief in hierdie skepping vooruitgang maak. Hy staan in 'n klomp levensverbande. Oral word daar verbonde gesluit. En alles wat hy binnen kan daar die verbonde doen tot eer van die Here is sabbat, dis rus. Wat is dus die slotsom, broeders en sisters? Dat die eerste mens voor die sondeval elke oomblik van die lewe gerus het. As Adam met God in die aandwinkie praat, dan sabbat hy, hy rus. As hy vir die dier name gee, dan sabbat hy. As hy daar in die tuin van Eden spit, dan sabbat hy. Rus gee kleur aan werk. Rus is wonderlike werk, want deur harde werk word die kostbare band tussen die mens en God baie actief in stand gehou. En toe breek die dag van rusverstoring aan. Die mens val in sonde. Die sabbat, soos wat God het in die begin gemaak het, is weg. Die verbond met God word eensydig deur die mens gebreek. En die gevolg is, die mens leef vir homself. Hy werk, maar van nou af in die sweet van sy aangesig, en vir sy eie behoeftes. Hy is getrouwd, maar hy leef in onmin met sy vrou. Hy leef nog van Godse genade, maar hy erken dit nie. Die lewe is nie meer een sabbatslied nie, Psalm 92 is weg. Oralster breek hierdie verband met God. Die sabbat is weg. En dan kom God en hy gryp in. In die bedeling van die Ou Testament gee hy die vierde gebod in die grondwet van sy koninkryk. Israel mag hoor, 6 dae moet julle werk. Die 7de dag rus jy. Sake word weer in beginsel soos wat het in die paradys was. Hierdie gebreekte gemeenskap word weer reggemaak. Israel word opnuut geleer, wat is dit om te rus, om saam met God en in, met mekaar weer in gemeenskap te lewe. En in mooi verstaanbare terme leer die Here vir hulle, wat is sabbat? Wat is hierdie werklike rus? Baie meer as net om te slaap of om te ontspan. Rus wil sê, 6 dae moet jy al jou werk doen. Nie vir jouself nie, nie meer in die sweet van jou aangesig nie, nie met sleepvoete en met 'n sug en 'n klag nie, nie omdat werk vir jou 'n berg is nie. Vir 6 dae werk jy in gemeenskap met God. Jy werk vir hom. Jou dagse werk is deel van jou diens aan God, is godsdienst. So moet jy rus, so moet jy sabbat, as jy vir 6 dae lang al jou kragte vir hom inspan, en jou kultuuropdrag volgens Godse norme, tot sy eer uitvoer. En jy moet ook op die 7de dag rus, maar dan op 'n heel ander manier. Dan moet jy jou normale dagtaak laat staan, en rus deur Godse gemeenskap, in die gemeenskap van die gelowiges te soek. Op daardie dag moet die hele skepping uitspan. Mens, dier, ouers, kinders, baas, kneg. Dis wat die Here wil hê. Ons hoor wat bedoel God met rus. Rus omarm die hele lewe. Elke oomblik, broeders en susters. God soek nie net rustende mens op 'n Sondag nie, maar ook op 'n Dinsdag en 'n Woensdag. al die ander dae van die week. Het is verkeerd om te dink, ek het 6 dae vir myself, 1 dag vir die Here. En mens mag nie sê, ek het soveel ure in die week vir my, ek moet daarom op 'n Sondag 2 ure vir die Here een kant sit. God soek 7 uit 7 dae vir hom. Hy soek jou heeltemal. En die praktyk hiervan word so mooi saamgevat in die katekismus, ons belydenis. God wil ten eerste dat die woordbediening in die skole in stand gehou word. Opmerklik, die toepassing van die 4de gebod begin met 'n goddelike aanspraak op jou beursie. Nee, ek sê dit verkeerd. Op God se beursie wat hy aan jou sorg toe vertrou. Rus beteken offer vir die instandhouding van die erediens. Sorg dat die woord bly bedien word. Hou met jou kerklike offergawes die kerkdeure oop. Sluit die deure nie toe nie. Sny die gemeenskap nie af deur 'n karige bydra of om hoegenaamd niks by te dra nie. Die Here sien wat ons bydra en met watter gesindheid ons dit doen. Hy deurgrond ons harte. Hy weet baie goed wat in ons beursies aangaan. Offer ook vir skole, vir onderwys, vir die opvoeding van die kinders. Skooldeure moet oopgehou word, sodat ons kinders kan leer om in hulle werk te sabbat. Offer vir die teologiese skole waar woordbedienaars opgelei word. Daar moet altyd predikante wees wat kan voorgaan in die woordbediening. Dis rus. Verder beteken rus vooral om op die Sondag ywerig met die gemeente van God saam te kom. Om ooreenkomstig die eis van Psalm 122 met blydskap in die erediens te wees. Kerkgang, gemeente moet 'n vreugde wees. Is iets om na uit te sien, elke keer weer. Natuurlik, want in die huis van die Here hoor jy die verkondiging van die woord van die Here en hier beleef ons sakramente en hier is ons bly en dankbaar. Saam met die medegelowiges word ons versterk. En daar roep die Here die volk van God in gesamentlike gebede aan. In die erediens word gedank vir al die genadegawes en ons kan intens voorbidding doen. Ons dink aan mekaar en ons hou mekaar vas. Daar word geoffer vir die behoeftiges. Dit gebeur vanoggend en dit gebeur vanaand. Die dag van die Here begin met erediens. Dit sluit af met erediens. Is daar ergens in die Bybel 'n versie wat sê ek moet in die oggend kerk toe kom en vanaand weer? Nee, daar is nie so 'n versie in die Bybel nie. Maar die hele skrif wys in een rigting dat God sy kinders by mekaar soek vir oggendoffers en aandoffers, oggendgebede en aandgebede. Die hele dag word omarm deur oggenddiens en aanddiens, alles 'n diens van die Here. Ons kyk mos nie hoe min ons hom kan eer nie. Ons wil mos kyk hoe veel ons hom kan eer. Is deel van sabbatsrus, kan ons nie wegbly nie. En dan leer die katekismus ons om nie die aandag te beperk tot die rusdag alleen nie. Onthou die rus is 7 dae uit 7 dae. En so leer die belydenis ons om veral op die rusdag by mekaar te kom. Dit beteken die kerklike gemeenskap is nie tot 'n Sondag beperk nie. Dis reg as ons in die week Bybelstudie hou en susters byeenkomste en katekisasie en jeugaksies. Die Here wil dit so graag hê dat hierdie gemeenskap van kinders by mekaar kom. Ons moet so oppas gemeente veral in ons gejaagde lewe dat Sondag nie die kerkdag word nie. Oor hierdie onbeperkte omvang van die Sabbat maak die katekismus 'n verdere opmerking. Ten tweede, so gaan ons belydenis aan, moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Heilige Gees in my laat werk. In alles wat ek doen, stry ek teen die kwaad. Ek moet keer dat my gemeenskap met God hierdie verbonde waarin hy my plaas, nie opnuut deur sonde versteur word nie. Ek moet heeltyd op my pasoppens wees, dat die Satan my nie beroof van my vryheid in Christus nie. So word my hele lewe sabbatslewe. In ooreenstemming met die sabbat, soos wat God dit al in die paradys gemaak het. En nou kom ons by die tweede motivering. Die sabbatsgebod is 'n herinnering. Deuteronomium 5. En ons moet maar elke keer weer herinner word, want ons lei maar allemaal in vergeetachtigheid. Nie ou mense alleen nie, ons jong mense ook. Die kinders vergeet ook so bietjie. Israel was slawe in Egypte. Werk in Egypte was nie sabbat nie. Dit was dwangarbeid. Hulle het so hard gewerk, daar was nooit eers geleentheid gewees om die Here in eredienst te ontmoet nie. Die viering van die sabbat was onbekend in Egypte. Die gevolg is voorspelbaar. Met verloop van jare het hulle die Here helemaal vergeet. Geslagte groei op wat letterlik godloos geword het. En die Here herinner sy volk aan daardie benarde omstandighede as hy vir hulle sy rusgebod gee. Dit was nie 'n oorbodige herinnering nie. Want kyk wat gebeur as die Here sy volk uit die Egiptiese slawerdy verlos. Hy gee vir hulle vryheid en hy gee vir hulle rus. Dan wys hulle met hulle optrede, hulle hinker eintlik bietjie terug na daardie slawehuis van Egipte. Onvoorstelbaar. As die Here manna vir hulle gee, dan wil hulle elke dag optel, ook as het sabbat is, Exodus 16. Hulle wil nie rus nie. Hulle wil nie vertrou dat die Here elke dag weer manna sal gee nie. En as hulle die beloofde land Kanaan beerf het, dan wys hulle, hulle is nog steeds hier in hulle hart, slawe. Dis ontstellend wat ons in Nehemia gelees het. Die volk moet hard deur Nehemia aangepraat word in die dae na die ballingskap. Laat staan die handeldryf op die sabbat. En wat dit betref, moet ons oor baie dinge nadink, gemeente. Die praktyk van ons sondagviering laat daarom heel wat te wense oor. Ongeag die feit dat ons elke week die vierde gebod hoor, is daar talle mense wat op sondag hulle normale dagtaak maar net laat voortgaan. Daar's baie skoolkinders en baie studente wat aanhou om op sondag huiswerk te doen en leerwerk. Môre toets, is môre eksamen. Ons stamp die kalf in die put in. Daar's baie broeders en susters wat hier uit die kerk uit in die winkel inskiet. Vinnige paar inkopies. Met die verskoning maar ons program is vol. Is gerieflik, vars melk en brood, is aangenaam, ontspan lekker oor 'n sondagkoerant. Ons was mos in die kerk. Waaroor die bohaai? En nou wil mens krapperig raak en kriewelrig. As mens oor die dinge praat, moenie kriewelrig raak oor vanoggend se preek nie, want jy raak kriewelrig voor die Here. Dan is jy net soos Israel met Nehemia. Hoeveel keer word die Here se sondag nie as 'n rydag gebruik nie? Sondag word die dag as mens terugkom van vakansie af, aangenaam. Môre begin die dinge weer. Sondag moet die bus vertrek na die rugby of na die netbal toernooi toe. En daar's altyd hoop en redes. Maar waar is die Godgegewe rus? Die Godbegeerde rus. Jammer Here, ons is in 'n bus. Moet die Here dit verstaan? Ons moet dit omdraai. Ons moet nie maak soos ons dink nie. En dan nog steeds die seën van die Here verwag nie. Ons moet maak soos God sê. Ons moet by hom aanpas. Ons moet sy rusdag heilig en al die ander dae van die week. Ons moet ernstig wees oor hierdie vierde gebod. Dink daaraan dat jy slawe was. Maar jy is deur Christus vrygekoop. Ons kan so maklik weer slawe word. Slawe van studies en ideale en oefenprogramme en volbespreekte dagboeke en slawe van ons voorkeure en planne. En dan moet ons nie verwar raak nie. God sê nie, los jou huiswerk halfpad klaar nie, leem maar bykie slap nie. Hier in Afrika is dit een geweldige probleem. Morgen is nog een dag. O nee, die gebod sê, doen al jou werk in 6 dae. Moet niks laat leen nie. Moet niks uitstel nie. Die 4de gebod is die grondreël vir ekonomie. God eis beplanning. Deel van jou werk is, maak seker, dinge is klaar op tyd. Dan sal daar tyd wees vir gemeenskapsbeoefening met die medegelowiges. Daardie modewoord, daar is nie tyd nie. Bestaan nie by die 4de gebod nie. Daar is tyd, want ons het 'n skepper van tyd. Hy ken van minute en ure. Ons moet net ons ure reg bestuur. En nou, daar die heel laaste sinnetjie van die katechismus. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe. So begin ek die ewige sabbat in hierdie lewe. Ewige verbondsgemeenskap, dis wat ons eendag gaan hê. As ons saam met God op die nuwe aarde woon, permanent sabbat, niks wat daar die rus gaan versteur nie. Nou, vandag is daar nog baie dinge wat die rus versteur, baie dinge wat die gemoed omkrap. Wie erns maak met die Here in sy diens, het vooruitsig op daardie sabbat. Wie nou sabbat in die ware sin van die woord, sal rus tot in ewigheid. In teenstelling met die mens, wat geen erns maak met die Here in sy gebooie nie. Gemeente, wie hoor, maar nie luister nie, deur gewoon sy eie gang te gaan, beleef baie onrus en stres en uitbranding. Jy bewerk jou eie ondergang, lees Hebreërs 4 en jy skrik jouself. Wie nie nou rus nie, sal die ewige rus nie ingaan nie. Dis 'n saak van lewe en dood. Dit gaan oor baie meer as 'n klomp moets en moenies. Dit gaan oor lewe in gemeenskap met die lewende God. Dit gaan daaroor om altyd hom te behaag. Nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Met vreugde, met 'n lied in die hart. Gaan geniet dit en sing die lied. Leef die lied. Amen. Onse Here, U naam en U werke is groot oor die hele aarde. En in U wysheid het U dit gemaak dat ons as mens, as U kinders, die kroon van U skepping, sal rus saam met U. Ook in ons aktiwiteite. En ons dank U dat U die rus teruggebring het om Christus wil. In Hom, en deur die krag van U Gees, het U ons van rusteloosheid verlos. En het ons van rusverstoring verlos. Leer ons om waarlijk bij u tot rust te komen. En om daarvan te genieten, alle dagen van ons leven. Op hierdie eerste dag van die week op een heel bijzondere manier. Maar ook in die week wat voorlee. Ons bid vir genade, vir al die sorge wat daar is, en die probleme wat ons in die oë moet kyk. Ons bid vir krag om alles aan te pak wat aangepak moet word, vir die groot besluite wat ons moet neem, en al die uitdagings wat ons in die oë staar. Wil u met ons wees in alles wat ons doen. Gee ons 'n geseënde, blye feestdag. En bring ons ook vanavond weer eendragtig bijeen, rondom u verkondig die evangelie, want hier waar die waters van die lewe bedien word, hier vind ons werkelijk rus by u altare. Hoor ons en verhoor ons in die vergeving van al ons sondes, om ons Heere Jesus Christus ontwil uit genade. Amen. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.